Radio Okapi.
Balthazar Nabeto, Jean Goma Makoko.
Okapi.
Bote na benu meba kantanga kulanda beto na lemba kuna na bakongo pe na semendoa na bandundu. Bote na benu. Kufi ya bantangu na beto ntete kubanda bubu ya nansuka antolisi Joseph Kabila kele na oyo kuna na Congo Brazzaville. Na nze tulandi ya Kilumbu Mosi andike solola na mpangilandi ya kisalu ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na zulu ya mambo kutanina bainti na beto nyoso zole na lukutakanu ya mbala kumi na iya ya bainti ketu baka ndinga kifalasi na kintwadi ya ikiuza salama na ngonde ya kumi awa na mbanza Kinshasa. Kilandi ya kwa masukamu ya Nations Zini yandi andikumaka na Kigali kuna na iti ya Rwanda na Rwanda kitini ya zole ya nzetulo nandi Hervé Ladisous andige solola na bankoba todisi ya Rwanda na zulu ya lukutakano mikusabukilisa kwa masukamu ya Oni na Kilumba makumi zole na tambodi ya Ngonda ya Ivoa na New York. Bisalu ya kutulumuna bainzo na mbanza Kinshasa bubu ya hii ya Rwandaka landakana ndambu wa batu Rwandaka landakana yao na bandambu nyoso zole ya lai kubanda na kitini ya 24 novembre ya Ntamati na Kintuka kansi ndambu wa mkaka bamiguza tubati bakele na maluwa kukusadila bisaluina na malumaluwe. Mbote diaka mutibitu tubaka na kufi ya bantango na bitu kubanda bubu ya hii na unsuka mbuta ntodisi ya iti ya RDC andikele na oyo kuna na Congo Brazzaville andike kuiza solola na mpangi na yendi ya kisalu Denis Sassou Nguesso na zulu ya mamba kutani na bainti na beto nyoso zole pe luku takanu ya mbala kumi na iya kikuza salima ya bainti ketu baka ndinga kifalasi awa na mbanza Kinshasa tangu ya Arsène Severin bamikuza Bangola na Micheline Twala Mupangi.
Baya mbaka yandi na suka ya bubu yae na nganda avion ya Olombo na mfumu ya insi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Joseph Kabila kwenda katala ferme tokisika mfumu ya insi ya Congo Brazzaville kesa laka bisalu na yandi ya kuyundula bibulu mpe kusala bilanga. Na kukila bubu yae Joseph Kabila tavuanda na mesa samu na kudia ina nkundi na yandi ya kisalu mebongisa samu na kuyamba yandi. Na ntuala tiba ukutana na masolo mbazi na suka na oyo. Ba mfumu ya ba insi ya izole tatuba mingi mambo metala lukutakanu ya ba insi ketubaka ndinga franse toka tor deuxième sommet ya francophonie bwela mpediambo metala lukengu kati ya ba insi ya izole benza bati kilumbu ya zole bambuta ya luyalu ketala mambo ya keluta na kati ya ba insi na bau betuketanga Raymond Mbulum ya Brazzaville na Richard Muyej Mangez ya République démocratique du Congo solulaka na diambo metala ngwizani na lukengu ya ba insi na bau République démocratique du Congo kena kulomba na Brazzaville na kuika kutanina mingi bandilu fambutilu kutakanu ya francophonie kuluta mbote ya fwana kuzavisa ti Brazzaville kia ibaka tika na balo kutakano nyonso na ina metala kunata makesa ya ba insi ya nzenza na esi ya Republiki Demokratiki du Congo inafuana tanina bandilu ya insi ya Republiki Demokratiki ya Congo.
Kila ndia kwa masokamu ya Oni kele na Kigali kubanda Kilumbu ya Mazono na Rwanda kitini ya nandi ya zole na nzitolo kena kunata ndi na bainti ya Fikizunga ya Grand Lac mbuta Hervé Ladisous andike na kutoma landakana kusosa kubaka bantemo kufanakana na zulu ya lukutakanu mutindo yuza salimina lukutakanu ya makumi na Kilumbu ya makumi zole ya na ntambwadi ya Ngonda Ivoa ya ibabu kitisaka na kumasukamu ya Nasozini na New York. Kikongo ya ntangu ya ya mpangi na beto bengane diambu nyangi ntumwa ya Radio Kapi na ndambu ya Kigali nange Adolf Ngoi.
Kilangi ya kalaka ya Onia kitalaka mambo ya ngemba kutanaka na nsuka mbuta jamse kabarebe mbuta ya luyalu na mambo ya lukingulu ya Rwanda. Mazona ndi kutanaka na Pierre Mutiji wabo mbuta ya luyalu na mambo ya banzenza na luyalu ya Rwanda. Animeka nina kukutana na mbuta ya luyalu ya Rwanda na ntole ya kusulo na pelisida ya Rwanda Paul Kagame. Andizo na zaba inki lenda sala Nations Unies muna kumanisa mavuanga kena kukwamisa kizunga fioti ya Grand Lake bandavana mifwemi ya M23 kutisaka mvita na ndambu ina zaba nde nzetole ya tumwa Ladisous na ndambu yina misalama na manima ya kumanisa lukutakanu ya mbala tatu ya bamfumu ya luyalu kena kimfuka ya CRGL lokola walu mbaka yao na mukanda babi misaka na pigina bamelomba na bantumwa ya Nations Unies babwela maboko na dikanisi bakaka baiti ya CRGL samu na mavuanga kena kumonika na kizunga na bao.
Bubu yai bisalu vandaka ve Bubu kilumbo yia na manima midi na kiavi yonge yai mikimba kama nakuna na kizunga ya North Kivu Samu na bambangi ya ndambu ina Nkangu ya dibwala ina baki na kotelimina Kufwa na pipa ya kilumbo ya zole Ya mwana nkento mosi bakuizaka bula masasi ya nvuandaka na bamfula kubutuka kumi na ivwa Mwana nkento ina bakufuaka, bakufuaka ndi Na soda mosi ya 103e regiment ya ba FRDC Ntsangu Bamiguza sikimisa na sote civil ya North Kivu Samu na kilandi ya ntwadisi peki nati ya ndinga ya ndambu Yina nimekuza tubati kufwa ina ya kuizaka salama na kinkadi ya mpe mepani melomba Bakuza pesa kitumbu na mutu Mekuza sala bumvondi ya mutindu ina Ntsangu ya Martias Papi Mukeba ya radio Muungano ya Beni na Kikongo yange Michelin Tola Mupangi
Kavinyonge dibwala ya balo bimbisi ya Kelefenepene na Dizanga Albert Kele na kimia ve ya ndika na suka ya bubu yai Masambu bafuaka mkento mosi ya mvula kumi na ivwa Babula kayandi masasi na baminui Muntu mekufa yandi mezabana yandi kele dikesa FRDC ya 103e regiment ya 5e sektor ya ba FRDC Baina kele na Lubero Sangu yai mendi mama na societe civil ya North Kivu kulandana na ntwa disi yai mpeki nati ndinga muntu kufwaka yandi kotaka na inzo ya nkento yai samu na kuvukisa na yandi nitu na kingolo na kumona ti yandi mangaka ya uina yandi bulaka yandi masasi bubu na suka nkaku vandaka na ngazi bao nataka mvumbi na kaa militer ya kia vinyonge bake lomba na ba militer bao kuzika mvumbi ina ya unde nataka kukonda kuizani kati ya ba FRDC na nkangu zuzi ya ba militer na beni Lubero meza bisati yandi me zaba diambu ina major makele suma ili ina kufaka muntu kele garde du corps ya commandant ya compagnie ya FRDC ina kele nafikia vinyonge yandi bwelaka kutubati kimvuka ya bantu ya masonga ya ba militaire mekwenda kuna na suka ya bubu yai esamna kukanga muntu kufaka nketo ina mpe kunata yandi na ntwala ya masonga
Bakufuaka batu kumi na tano katina bao ivwa bakufuaka na masasi na ndima na ndilu kaka na teritwari ina ya maagi kuna na Ituri inda ya tango yai ya kuza ya me bima na mukanda ya bisalu ya bisadi ya bainswa ya bantu bimisaka bubu yai kuna na maagi na mukanda ina bisadi ina ya bainswa ya bantu bamikuza telimina Ba mambo ya hii mebakama na ndamina mebuwe la dia kati ba nzonza ya ba mtoto kena kubakama na teritwari ina na ntwala ya mambo ina nyosu bisadi ina ba mikuiza lomba ndambu ya mambo na banko batodisi ipe na nkangu inda ya nsangu ya hii ya mpangi na beto Antoine Uringi nkansi Kikongo ya papi kumanda.
Na mitanda ya bantuke talaka banswa kumesonika papulusi ya la police nationale ya Congo bantu kele kufwa bantu. Nankaka kele nkangu ya umosi kele kukipesa inswa. Mikanda ina kele kulomba na papulusi ina na kukota na kibuka ya papulusi ya nationale ya République démocratique ya Congo. Sambu na bantuke talaka ba inswa ya bantu kukotisa ina tapesa bau nzila na kulanda ba malongi mingi ya bau mene kubakaka NTTV. Na kukatuka na mambu ya kufwa bantu na ndamu ya nkaka mikanda ina ketu bila mambu metadila ku Swana sambu na ntoto na bisika ya bantu kezinga Kutula ba inzo ya bantu tia Kukatula tu na ba buwala, sambu na ba buwala ya nkaka Buwala diaka kubebisa na mutindu ya imbi bima ya bantu Bawu kele kulomba na ba onje na kumwanisa Bansangu ya ba mikanda ya metadila ba inswa na diambu ya ntoto Na nasozi ni na kulandila yau Buwala diaka bantu ketalaka ba inswa ya bantu kelomba na kibuka ya ketalaka mambu ya ntoto Na kulandila na bandambu yonso Mkundi ya zole ya teritwari mene kujitu Tuka na kuwa padiambu metubama na mikanda ina. Kasiandi melomba na bantu ketalaka bainso ya bantu na kuzabisa na ntwala bankundi kanadiambu ikele.
Na mbanza Kinshasa kisalu ya kutulumuna bainzo na bau mosi na batunga kana mvalangani na inda ya bandambu nyoso ya lai kubanda na kitini ya 24 novembre ya ntambati na kintuka na bankwalu yalu onkangu ndambu kena kulandakana yao kansi ndambu wankaka metuba tiba keleve na, na bisadulu pema luaku ya kusadila vikisalu ina malumalu nyoto kusakamona inosa olenga tambulaka na ndambu ina nange Adolf Ngoi.
Bamfumu ya lupangu kena vila ya lukalu banyo seme kuma wonga wonga lukola kimbangi ya mutu yae.
Toko buka
betu kipo muna betu mwosi kana babi dozer na bao visa buisa yao bainzo ke ningana. Kasi vyambi ampasi kele kukondo mpila ya
mwaye.
Mpila ngo kele ya mbongo. Ya uina bazo na ndelu ya lufuta bao lukola andi futaka nkangu kena selembao baina kufwa balupangu sika bame lutisa nzila nene.
Ango balubika.
Batu baka betu bika kitesu ya bametre sambwadi na nzila lai. Yazo na tuba betu kubuka bibaka ya bainzo na pidina bafute futa betu. Kasi batu ino kena kubanga babildozer kuisa buisa bainzo na bao. Bao mwosi meba na kubungisa balupangu na bao. Lokola mezo na bamfumu. Ya mekuma bamfula makumi sole na bainzo yango. Pala yae bamfumu meba kalukanu ya kusala diambu ya mutinduina. Munu melomba na luyalu tangwa nike kabulaka ntoto. Anifete tala kana tika ngo mezi kisansiku ya kutunga inzo. Kana pidina fe mvula na mvula wetu keba na mona maambu ya mutinduina. Kaka ni mwosi luyalu mekuza tekisa bubu. Mbazi anike kuza pomona. Meno sabande. Ya meluta ngonde mosi babildozer bisaka bainzo fwandaka na nzila ya lai kuna na balabala liberation tina barumbu
lukutakano ya mbalakumi na iya ya bainti ketubaka ndinga kifalasi na kintwadi likabu ya ba universite ya francophonie mpe universite ya lita baka na kusadisa lukutakano ya kukubika mambo ya kuzatuba na ntwala ya ba nda lukutakano ya banko batodisi ketubaka ndinga kifalasi na kintwadi bazona tiba kuzakotisa mambo ina nyoso na kati ya manaka ya ba universite na bao lukutakano ya hii ya lenaka manisa na kilumbu ya mbazi kilumbu ya hii awa ntuka bantangu na beto ya nkukila bubu ya hii beto yezo labeno manaka mbote na radio Okapi beno bikana mbote
Okapi, Okapi, Radio Okapi.